Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas u emisiji o Zlata jabuka želeli smo da najavimo jedan divan koncert, koncert našeg nacionalnog ansambla Kolo, posvećen čoveku koji je čitav svoj život posvetio kolu, nekadašnjem direktoru i koreografu Radojici Kuzmanoviću, našem dragom prijatelju i velikom profesionalcu. U martu mesecu navršava se godina od njegovog iznenadnog odlaska. Ansambl Kolo, kolege, prijatelji na čelu sa direktorom Vladimirom Dekićem, želeli su da 19. marta u Centru za kulturu Vlado Divjan održe omaž svom dragom prijatelju. Taj koncert će biti održan, ali kada, saznaćemo. Sa nama je danas direktor ansambla Kolo, Vladimir Dekić. Razgovarat ćemo o koncertima koji su bili do danas, o koncertima koje tek treba da održite, o turneji po Srbiji, etno samitu, novoj sezoni, časopisu. Ima puno tema kao i uvek. Kolo je pokretni muzej naše kulturne baštine, a njegovi članovi i čitav tim uvek spremni da na pravi način predstave i čuvaju naše kulturno nasleđe. Na početku da pozdravim naše gosta, direktora nacionalnog ansambla Kolo, Vladimira Dekića. Dobro nam došli.
Hvala na pozivu i dobar dan svima, svima.
Želim da u znak sećanja na Radojicu Kuzmanovića, slobodno mogu da kažem i našeg prijatelja i prijatelja emisije o Zlata jabuka, pustim jedan kratak insert iz 2008. godine, kada je gostovao kod nas.
Ne, radujem se da čujem.
Od zlata jabuka.
Ja sam počeo da igram sa 11 godina, 66. godine. I uvek sam išao napred, uvek sam radio, ne zato što sad sam ja hteo nešto da napravim, jednostavno to sam voleo istinski. I trpela je možda i moja porodica, možda je trpela i moja profesija, sam izuzetno voleo, šta znam, prirodne nauke, hemiju, fiziku i tako dalje, međutim igra, ljubav prema igri bila mnogo jača. Neko misli da to zbog putovanja i tako dalje, svakako da je zbog koncerta. I zbog onoga kad, znate, taj, kad izađete na scenu i sad publici prikazujete, meni jedina, što ja kažem, prava sredina mi je bila ta scena. To kad izađem, tu sam mogu da uradim sve što se tiče igre umetnosti. Mislim da je posebno, to je mali broj privilegovanih, dakle i ja spadam tu i moji igrači, gde je njihovo telo instrument umetnosti. Dakle, umetnost, instrument kojim se umetnost gradi, koja se stvara. I se naravno treba to da bude ona istinska, i retko ko zaluta na scenu. Rano sam krenuo i nije sada da se ima neki vizionar ili tako dalje, ali bez vizije ne postoji. Ne postoji budućnost, ne postoji. E sad, ili kažu ideja, pa ona je skupa. Ali ideja ako se ne realizuje, znači, ako tu viziju ne sprovodimo, ako ne radimo po toj viziji, pre svega onaj koja ima, ja imam takvu viziju da jednostavno Kolo mora biti najkvalitetniji proizvod što se tiče umetnosti ove zemlje. Jer kad se obuče kostim, kad se zaigra igra, kad se zapeva pesma, zasvira Kolo, instrument frula, nama ne treba himna i zastava da se zna odakle smo. Znate, to je jednostavno prepoznatljivo i za nas i za sve druge, a Kolo mora, dakle ja ću prestati sa svojim nekim radnim vekom izaći iz Kola, a Kolo mora da ide dalje. Ako se ne razmišlja o tome ko će voditi Kolo u nekoj budućnosti, onda zaista nema te budućnosti. Dakle, zaista se zasniva na ljudima je sve.
Radio Beograd 2.
Radojica Kuzmanović je čitav život posvetio narodnoj igri. Za doprinos u oblasti očuvanja i negovanja tradicionalne umetnosti nagrađivanje najvišim priznanjima. Njegov umetnički opus obuhvata više od 30 koreografskih dela i muzičko-scenskih prikaza. Njegove koreografije nalaze se na repertoaru ansambla Kolo, kao i mnogih folklornih ansambala u zemlji i inostranstvu. Vladimir Dekić, direktor nacionalnog ansambla Kolo, je naš gost. Želja vam je bila da 19. marta obeležite koncertom omaž u znak sećanja na Radojicu Kuzmanovića. Koncert je odložen, znamo iz kojih razloga, biće održan, ja koliko vas poznajem, znam da od toga nećete odustati.
Naprotiv, mi nikada ne odustajemo, evo, baš kao što je Radojica rekao, dakle, stvar jeste u realizaciji svih tih ideja i jeste naša i želja i ideja bila da napravimo omaž Radojici. Radojici koji je stvarno obeležio ansambl Kolo i taj period u kojem je on bio u ansamblu Kolo. Prvo i na prvo mesto ja uvek volim da kažem kao igrač, kao solista, kao što i on sam kaže, tu se najbolje osjećao i uopšte taj period kada je on zaista bio na sceni i to što je on radio, kako je doživljavao, kako je prenosio, kako je publiku mamio i omamljivao svojom umetnošću je stvarno nešto što je nezaboravno i dalje se prepričava. I to je nekako uvek nama bio neki motiv i sve ono što je on posle radio, kao kad je bio i koreograf i umetnički direktor i kad je bio vršilac dužnosti i to skoro 12 godina vršilac dužnosti ansambla Kolo, sve to je u stvari poteklo sa te scene i te njegove potrebe da se iskaže na sceni i da vrati na scenu ono što je on osjećao. Mi smo osjećali potrebu da mu nekako kažemo hvala, evo godinu dana je prošlo da nije sa nama, da mu kažemo hvala upravo na onaj način na koji je jedino i moguće, to je koncertom, umetnošću, onim što je on radio, uradio i da to veče nekako zaliči na njega, da ga se prisjetimo kroz njegova dela, kroz upravo njegove te prikaze, te forme koje su nekako obeležile taj period kada je on kreirao sam repertoar ansambla Kolo i želja nam je bila i sigurno ćemo je ispuniti da to podelimo i sa publikom. I to veče je zaista trebalo da nekako liči na njega, da se podsjetimo zašto nam nedostaje, koliko nam nedostaje i da kažemo hvala kako bismo onda zaista nastavili onim putem kojim smo i krenuli. Mislim da je ovaj insert zaista vrlo mudro odabrani, hvala vam na tome, jer eto i on to govori o budućnosti, o ljudima, ko će da nastavi to što je on radio. Ja zaista nekako trudim da sa velikim poštovanjem u odnosu na svih 70 i godina, evo 72. sezona nam je sada, i na sve ljude, imajući poštovanje prema svemu tome što su oni dali, utkali, da damo neku novu energiju, novo viđenje, ali imajući uvek na umu ono što smo nasledili, s tim što nekako ne želim da propustimo da budemo neka generacija koja nije napravila nešto, uradila nešto novo i stvorila neke nove vrednosti. Tako da se dosta dobro oslanjamo na ovaj njegov citat i ova njegova promišljanja o našoj umetnosti i mislim da bi danas, kao što je i bio pre godinu i po dana, vrlo zadovoljan na onim što mi radimo, vrlo ponosan na ono što radimo, na kvalitet koji smo postigli kako igračkom, pevačkom, tako i muzičkom smislu i siguran sam da danas kad bi mogao da dođe da bi opet nešto naravno savjetovao, ali na prvo mesto pohvalio.
Niste došli praznih ruku u emisiju Zlata jabuka, doneli ste nam jedan deo iz koreografije Radojice Kuzmanovića, to je svadbeni običaj iz sela Koretište u izveđenju pevačke grupe ansambla Kolo. Pa da čujemo.
Da čujemo.
Amen.
talasi Radio Beograda 2, emisija O Zlata jabuka. Naš gost je direktor nacionalnog ansambla Kolo Vladimir Dekić. Na početku emisije smo rekli da ste veoma aktivni, uvek ste aktivni. Poslednji put smo se sreli posle onog nezaboravnog koncerta na Taš Majdanu Kolo na dar. I onda je došao jedan mali odmor i odmah nova sezona, ova 72. koja nosi naziv kako? Ka budućnosti?
Ka budućnosti.
Vaša istorija je duga, a vaša budućnost je još veća.
Tako je. To jeste zaista bilo jedan furiozan završetak prethodne sezone tim stvarno fantastičnim koncertom Kolo na dar na stadionu Tašmajdan u Beogradu, koji u stvari jeste bio dar ne samo Beograđanima, jer zaista publike je bilo iz cele Srbije pa i inostranstva, ali je to bio jedan veliki izazov za ansambl Kolo, kako umetnički, tako organizacioni, produkcioni, i taj zalogaj koji smo mi zaista iznali sami na svojim plećima, je nekako stvarno dao vetar u leđa za početak ove nove sezone. I kao rezultat tog koncerta u stvari je i bila filmovana verzija tog koncerta. Mi smo ceo koncert snimali, jer je on zaista bio izuzetno zahtevan, jer s obzirom da smo samu binu postavili na sredinu stadiona Tašmajdan, tako da je publika bila 360 stepeni oko bine, i bilo je vrlo zahtevno kako da ispunimo tu potrebu da publika u svakom trenutku gleda iz neke vizure direkcije ka publici, što zovemo iz klasične scene kutije, tako da smo mi svaku koreografiju igrali ka drugoj tribini, međutim sve vreme je u stvari bio direktan prenos na 7 velikih LED screenova, tako da je publika mogla da u stvari gleda direktan prenos uživo, krupne kadrove, dron, steadicam i tako dalje. Od svog tog materijala smo u stvari napravili filmovanu verziju, otišli u distribuciju, i to je u stvari prvi put na taj način da je umetnost narodne igre, pesme i muzike u stvari dovedena na veliko platno, i meni je vrlo drago da je upravo to taj koncert bio. Međutim, taj koncert je nekako nastavio da živi i meni je vrlo drago, s obzirom da taj materijal se vrlo često sada i koristi, i drago mi da je to i prošao kroz taj srebrni ekran, kako volimo da kažemo. Međutim, ova Ka budućnosti jeste sezona koja, kao i svaka prethodna, ova posebno je nekako bila želja da prikažemo ansambl zaista u nekom novom svetlu. Uvijek se trudimo da prikažemo umetnike ansambla Kolo u novom svetlu, tako da je jedan od koncerta koji siguran sam već obeležio, a siguran sam da će do kraja sezone da ostane onako upamćeno, to je upravo pevački koncert u kripti hrama Svetog Save, kojeg smo održali 14. februara kako bismo obeležili Dan državnosti, ali i Sretenje. I onda smo promišljali, taj Dan državnosti je svetovni, s druge strane Sretenje je jedan verski praznik, i onda smo hteli da ta dva praznika spojimo i obeležimo i programski, tako da postoje dva dela, jedan duhovni sa duhovnom muzikom i jedan sa svetovnom, odnosno ovom tradicionalnom koje je mnogo bliže našem izvorištu i onome što mi inače radimo. Međutim, taj duhovni deo programa je bio veliki jedan zalogaj za ansambl Kolo. Ja sam zaista, mi kao umetnički tim ansambla Kolo smo pred umetnike zaista postavili veliki zadatak koji su oni sjajno izveli. Mi smo, mislim da je to prvi put i jeste bila premijera da publika ima priliku nas da čuje da izvodimo duhovni program, i to je u kripti Hrama Svetog Save zaista izuzetno zvučalo, ali na prvom mestu upravo zato što se mnogo radilo, što su umetnici ansambla Kolo to izuzetno prihvatili, trudili se, i to je zaista na kraju ispalo tako divno. Ono što je moja želja od početka bila, a to je da umetnike ansambla Kolo predstavim i kao vrsne pevače. Uvek ih predstavljamo i publika ih nekako percipira kao divne igrače, i to je uvek u prvom planu. Stalno zaboravljamo da oni upravo ujedno jesu pevači, a da onda zaista izuzetno pevaju. Mi smo poslednjih godina i po dve dana zaista mnogo uložili u to pevačko usavršavanje kroz razne i seminari, stručne skupove, i dovodili smo kolege razne koji su radili. Imamo divnog mladog vokalnog pedagoga Mirka Milanovića koji predano i ambiciozno radi sa ansamblom, i to se zaista sada i vidi na svakom našem koncertu. Publika vidim da primećuje to, a onda smo u stvari hteli i da to istaknemo u prvi plan. I desilo se ono što sam ja zaista dugo preželjkivao, a to je da je sada u stvari počela tražnja za našim pevačkim koncertom. I meni je to veliko zadovoljstvo i smatram to kao veliki plusom što smo uspeli da dođemo u tu fazu da sada za naš nastup ne samo igračke, već i pevačke se traži karta više. I prava vrednost je da smo koliko dobro igramo, toliko dobro i pevamo.
Vratit ćemo se na priču o koncertima, ali opet da čujemo muziku. Ljudi,
Ljudi, likujte, narod
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Dođi moje, dođi moje, sa tiša janje, sa tiša čekaću te na
Vladimir Dekić, direktor nacionalnog ansambla Kolo, gost je današnje emisije Od zlata jabuka. Vlado, godina 2020. je krenula sa turnejama po Srbiji. Održali ste 6. u Inđiji, 7. u Obrenovcu, Požarevac, Neizvestan. Koncerti po Srbiji su u vašem fokusu.
Apsolutno, da. Mi smo zaista ansambl koji nekako pokušava stalno da bude dostupan i da budemo pri ruci i da idemo nekako publici u susret, i to stvarno, evo, već godinama radimo. I ono što jeste neki dobar format bio, to je taj format turneja. Tako da smo mi od prošle godine u stvari uveli taj format turneja, dakle da odemo u jedan kraj i onda da obiđemo taj kraj. Žao mi je sada što smo, eto, situacija je takva da smo sad morali da pomerimo ovu turneju koja je bila zakazana, da koncerti, dakle, budu i u Pirotu, i u Vranju, i Leskovcu, u Aleksincu, u Nišu, ali ono što je meni drago, to je da publika stvarno nekako prati i željno iščekuju naredne koncerte, bez obzira kada smo bili prethodni put, zato što mi zaista posvećamo dosta pažnje tome da istražimo program koji smo imali tada, prethodni put kada smo bili u nekom mestu, i da u stvari napravimo jedan potpuno novi program. Publika vrlo lako prepozna i dan danas sa takvim načinom razmišljanja, sa tom produkcijom novom koju smo uveli, sa primećujem u stvari jednu novu publiku, stalno dolazi nova publika, primećujete ljude, neke mlade, obrazovane, koji imaju neke druge kulturne potrebe, idu na neke druge kulturne sadržaje, koji sad redovno dolaze na naše koncerte i otkrili su ovu umetnost, i meni je zaista drago, tako da imamo stvarno vernu publiku, imamo novu publiku, tako da je stalno to u stvari radi naša potreba da im ponudimo nešto novo prisutna i zato ja mislim i da jeste to tako uspešno.
Možemo li sad nešto reći o danima ansambla Kolo, to je 15. maja?
Dan ansambla Kolo, da, to je naš rođendan. Ove godine mislim da ga proslavljamo malo drugačije. Imaćemo u gostima Sljuk, to je slovački profesionalni ansambl iz Bratislave sa kojima smo skoro pre 2 godine uspostavili divnu saradnju. Ovi prvi put da se srećemo na sceni. Do sada su uvek je saradnja bila nekako na nekim koncertima, išli smo, dolazili su oni kod nas u goste, išli smo mi tamo, gledali smo ih, bili su nam gosti na prošlogodišnjem Etno Summitu Management Sljuka i evo je sada došlo vreme da u stvari tu našu saradnju predočimo i predstavimo našoj publici. Mislim da je najbolji način upravo 15. maja u Narodnom pozorištu u Beogradu. Sljuk dolazi sa jednim izuzetnim programom, sa jednim totalno drugačijim stilom od onoga što mi radimo, vrhunski takođe umetnici, izuzetan orkestar i mislim da će ove godine taj dan Kola da bude stvarno onako poseban, pogotovo što ćemo time pred javnosti započnemo tu saradnju za koju već imamo toliko planova i toliko toga da najavimo. 15. maj uvek je vredan da nešto novo prikažemo. Ono što je stvar koju evo možemo nekako i ekskluzivno da najavimo, to je da upravo i završavamo jednu fantastičnu monografiju o Olgi Skovran. Mislim da će to biti nešto o čemu će sigurno biti prilike da razgovaramo i u vašoj emisiji, jer sada je materijal koji smo do sada uradili stvarno vanredan i ne samo materijal pisani, već i dokumentaristički, ali ne bih mnogo da otkrivam, samo malo da zagoricamo maštu, ali ova godina će, mislim, stvarno biti obeležena izdanjem te monografije Olgi Skovran.
Pa sad je trenutak i da čujemo deo koreografije Olge Skovran.
Igrale se Belije na sve zemlje Srbije. Igrale se Belije na sve zemlje Srbije. Sinom malom kola čulo se nosna mola. Sinom malom kola čulo se nosna mola. Sina kula iz kola.
Kula mola zvonola.
Sina kula iz kola.
Vlado, sada bih voljela da kažemo nešto o Rijeci 2020. kao kulturnoj prestonici Evrope. Nacionalni ansambl Kolo će uzeti učešće u ovom programu.
Da, uzet ćemo učešće zajedno sa kolegama iz ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado sa našim projektom Ruku pod ruku. To je projekat koji je nastao 2016. godine kada smo, eto, posle 28 godina zajedno sa kolegama iz Hrvatske, iz Lada, podelili ponovo scenu. Prvo u Narodnom pozorištu u Beogradu, potom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i od tada redovno nastupamo i taj projekat koji je imao to izdanje Ruku pod ruku, posle dobilo još svoje tri verzije, Ruku pod ruku 2.0 i 3.0. To jeste prepoznato nekako regionalno i iz tog razloga mi jesmo pozvani da budemo deo glavnog programa Kulturna predstavnica Evrope Rijeka 2020, što je izuzetna čast s obzirom da smo mi prva institucija iz Srbije koja je od kada Institut Kulturne predstavnice Evrope uveden još 1988. godine kada nije bila samo Srbija, ali od tada da je neka institucija iz Srbije u zvaničnom programu. I meni stvarno izuzetno zadovoljstvo da je taj naš projekat prepoznat upravo zbog te multikulturalnosti, tog građenja mostova, rušenja raznih barijera i predrasuda i ono što mi svakodnevno u kontaktu sa kolegama i pri susretima doživljavamo, u stvari delimo sa publikom i to publika zna da ceni, vrhunski umetnik je na sceni prvo, a potom zaista i mnogo više od jednog kulturnog događaja. Zato jeste to deo glavnog programa Kulturne predstavnice Evrope ove godine i 18. septembra u Rijeci u jednom izuzetnom prostoru. Interesovanje je zaista veliko i mi se radujemo s obzirom da stvarno sa kolegama iz Lada imamo zaista divnu saradnju. Ovo je samo još jedan u nizu projekata koje ćemo zajedno da realizujemo, a planovi za 2021. su već uveliko toku, tako da je stvarno ta saradnja mnogo više od nekih samih susreta koncertnih. To je naravno publici uvek vidljivo i najjasnije, međutim tu zaista ima mnogo razmene i ideja i znanja i saradnje kontakata i tako dalje, i ta saradnja 2016. zaista samo ide uzlaznom putanju.
Sad ste me uveli u priču o etno samitu, o toj vašoj saradnji sa Ladom. Užice je prošle godine bio grad domaćin. Ko je ove godine grad domaćin?
Užice.
Opet Užice.
Ponovo je Užice.
Znači, bili su dobri domaćini.
Bili su dobri domaćini, mi smo bili izgleda još bolji gosti, jer stvarno je prošle godine etno samit tradicije Nova, koje je bilo treće izdanje, bilo stvarno sjajno propraćeno. Imali smo opet na kongresu, dakle, gosti iz celog sveta, između ostalih bili su nam naravno gosti iz Lada, ali su bili gosti iz Slovačke, iz Amerike, iz Engleske, tako da je Užice ti stvarno danas živelo za on inače naravno živi za folklor, ali se ovih dana je stvarno živeo za umetnost, igre, muzike i pesme, i mislim da je stvarno to nekako bilo vrlo važno za sam grad, za Užice, za zajednicu, pogotovo što smo i lokalnu zajednicu uključili. To je stvarno jedan projekat koji je sad već prepoznat na svetskom nivou. Taj Etno Summit jeste skup na jednom mestu teorije i prakse. On ima tri programske celine. Jedna je kongres, naučni deo, gde dolaze naučnici i teoretičari iz celog sveta. Druga programska linija su kreativne radionice za umetnike, profesionalce iz ansambala iz regiona Evrope. I treći je festivalski deo, koji je u stvari najatraktivniji, gde u stvari predstavljamo projekte i predstave, koncerte kolega profesionalaca i opet iz celog sveta. Ove godine će nam gosti biti upravo Slovaci, koje ćemo dovesti za dan kola. Međutim, mislim da je to ono što je prepoznato još na prvom skupu, kada sam čuo da u stvari je to prvi skup tog tipa na celom svetu, da se spaje teorija i praksa. Zato je to tako ključno, jer mi tih dana, tih 5-6 dana, zaista sve vreme s jedne strane razmišljamo, pričamo, slušamo predavanja, kako se to negde drugde radi, skupljamo znanja, s druge strane dajemo jedan prostor umetnicima da osvajaju neku umetničku slobodu, da istražuju i da vidimo kuda to ova umetnost može da ide. Iz tog razloga upravo je i taj rezultat kreativne radionice, prošlogodišnje kreativne radionice, koja je bila u stvari Devojka cara nadmudrila, gde smo se bavili dramskim i koreodramskim i u stvari kroz ove naše probali da ispričamo jednu narodnu bajku i to smo uspeli, pa je i trebalo da bude u Zagrebu prezentacija toga, nažalost, opet zbog korone smo odložili, ali je interesovanje za Etno Summit stvarno veliko i mislim da je ove godine ponovo i Užicu, poslednja nedelja oktobra. Program je skoro već gotov i to je ono što mene raduje, da su već prijavljena predavanja, dolaze nam opet fantastični naučnici i teoretičari i mislim da će biti uzbudljivo. Kreativna radionica je zaista jedno posebno mesto 100 osvajanja umetničkih sloboda, a za festival, odnosno za taj festivalski deo smo opet za užičku publiku pripremili nešto potpuno novo i drugačije. Ja uvek imam želju da naglasim da taj festivalski deo smo mi osmislili kao u stvari jedan mini bitev za ovu našu umetnost. Kao što je bitev za pozorišnu umetnost donao neke promene, neke drugačije promišljenje i tako dalje, mi sada na jednom samitu u okviru tog festivala pokušavamo da dovodimo profesionalci sveta koji se bave ovim čime se i mi bavimo, samo na neki drugi, drugačiji način, da vidimo kako to se neguje, ne znam, u Slovačkoj, u Mađarskoj, u Rusiji ili bilo gde drugde, i da u stvari zajedno promišljamo kakva je budućnost ove umetnosti i da se ohrabrujemo utemeljeno u teoriji i nauci, da se ohrabrujemo da mi u praksi radimo nešto novo i drugačije.
Priču nastavljamo posle jednog segmenta Igre iz Prizrena. Emisija o Zlata jabuka sa našim gostom Vladimirom Dekićem. Ako ste mislili da smo sve ispričali, nismo. Sada stižemo do još jedne novine iz našeg nacionalnog ansambla Kolo, a to je časopis. U martu mesecu je izašao sedmi broj.
Da, to je još jedna ponuda u našem asortimanu.
U vašoj radionici.
U našoj radionici nečega što smo u stvari došli do jednog formata koji, čini mi se, je bio potreban za neku opet dodatnu komunikaciju sa našom publikom. Ne samo kao neka vrsta oglašivačkog prostora, nego naprotiv, upravo prostor gde bismo mogli da ponudimo našoj publici ozbiljne intervjue, analize, kritike, prosto jedan prostor gde bi se formatiralo nešto o čemu ljudi razgovaraju, a nije dobilo svoj format i svoju formu. U stvari, taj ceo časopis je nekako i počeo i proistekao u stvari i potpuno neočekivano iz jednog fotosešena koji smo radili sa našom Jelenom Janković. Radili smo neke fotografije za sezonu i dosta smo o tome promišljali i razmišljali, i onda smo shvatili da su fotografije u stvari fantastične za neki, na primjer, naslovnu stranu nekog časopisa. Pa smo onda hteli da se poigramo sa tim i onda smo od našeg dizajnera, divnog dizajnera Miloša Kozlovačkog, tražili da napravi od te fotografije neku naslovnu stranu Voga ili ne znam šta. Onda je to napravljeno, smo rekli, pa da, ali ovo izgleda stvarno kao neki tako časopis. Izgleda. Tako je krenulo i onda se složile u stvari sve ove potrebe koje sam pomenuo.
Ona je čak dobila i nagradu za jednu naslovnu stranu.
Jeste, za jednu naslovnu stranu, za jednu fotografiju dobila sada nagradu Sony, nagradu zaista na prestižnu nagradu i uopšte naša saradnja je dobila mnogo nagrada. Nadam se da će naš elektronski časopis, to je vrlo važno da naglasimo, da smo ekološki osvešćeni, dakle može da se nađe samo u elektronskom formatu, može da se nađe na našim društvenim mrežama, ali na našem sajtu. I čini mi se da svaki put to uredništvo i to bavljenje tim narednim brojem je neko malo zadovoljstvo nama u kolu, da promišljamo šta je to šta sad za sledeći broj. I tako naša mini redakcija, pored toga što imamo jednu mini marketičku agenciju koju smo isto tako stvorili unutar kuće, tako smo stvorili jednu mini redakciju za časopis i naravno oslanjujući na to šta sledi, koji su nam događaji koji dolaze, šta se dešava od, na primjer, toga da je došlo do promene upravnog odbora, pa smo imali intervju sa predsjednikom, solistom Narodnog pozorišta, baleta Narodnog pozorišta Konstantinom Tešeom, na primjer, u prethodnom broju, razgovori sa dobitnicima arhitektonske nagrade za našu novu zgradu i tako dalje, tako da uvek volimo da pratimo ono što se dešava kod nas, a ne nužno da je vezano za scenu. I mislim da je to taj format, meni je drago da smo malo pre smo komentarisali da se i vama dopada i da ste pročitali sve brojeve i mislim da je to vrlo važno, pogotovo što dobijemo zaista odlične reakcije na taj format časopisa i mislim da tek njega treba da još istražujemo šta sve tu može da se nađe. Mislim da je dosta dobro što je u elektronskom formatu, jer je uvek dostupan, nećete ga nikad baciti, uvek možete da mu se vratite, pored ovog da smo ekološki osvešćeni, a s treće strane zaista je u dovoljno mini formatu, kad kaže časopis pomislite sad tu ima 25 strana minimum ovog teksta, ne, vrlo je smo vodili računa o tome da današnji gledalac, slušalac ili čitalac nema mnogo strpljenja ni vremena verovatno da se bavi tim, tako da su stvarno i ti formati, ceo časopis je onako savremen i ja se stvarno radujem svakom broju, a vidim i publika, a vidim evo i vi ste ga iskomentarisali, tako da je ceo to promišljanje je prvo povijestiko iznutra kao neka potreba naša, a onda u stvari smo shvatili da je to u stvari nešto što je i publici potrebno. Oslanjujući se na prethodnu priču kada smo pričali o Etno Summitu i o tom nekom ustoličenju ove umetnosti na nivo, dakle, i teorije i nauke i ne samo prakse kao što mi imamo običaj da je svedemo, tako i taj časopis nudi, dakle, nešto više, jedno dopunu onoga što dođete da vidite ili čujete kod nas na koncertu, jednu dopunu informacijama, da nešto saznate novo i da onda kada dođete da imate to iskustvo kola, da imate neko iskustvo sa kolom, da onda imate jednu potpunu sliku ili da se vratite unazad i da se podsjetite nečega što ste možda znali, a niste imali priliku dugo da pročitate, tako da elektronski časopis dostupan je, pronađite ga na sajtu i jedva čekamo komentare.
Slušamo popularno Pembe.
Thank you.
Vlado, vaš mandat je produžen, još 4 godine ste na mesto direktora nacionalnog ansambla Kolo. Sad jedno ovako malo lično pitanje. Koliko je teško biti na čelu nacionalnog ansambla?
Pa ne bih rekao teško, pre izazovno. Kao i na čelu bilo kakve umetničke kuće, tu postoje izazovi koji su i eterični, i prozaični, i konkretni i neke nedaće sa kojima mislite da ne možete ni da se suočite, a onda ih rešavate i tako dalje, ali...
Je li to taj vaš optimizam? Uvijek se nasmijeli.
Zato što ja moj posao volim. I mislim da ovaj posao voli mene. Mislim da sada, posle ovoliko godina u ovoj profesiji, mislim da to mogu o svem da kažem. Ali ono što u stvari mene čini radosnim svakog jutra, to su moji saradnici. Ja svakog jutra kada dođem na posao imam divne saradnike sa kojima zajedničkim snagama se suočavam sa nedaćama, problemima, teškoćama o kojima promišljamo, razmišljamo, gde nam svaki problem predstavlja u stvari jedan izazov, kako da nađemo rešenje, i to na neki način nas i raduje, a s druge strane vrlo smo kritički osvrnuti na sopstveni rad, na ono što radimo, često razmišljamo i ukazujemo jedni drugima šta bi moglo da bude bolje, ali ima i naravno trenutka kada se stvarno radujemo ovim rezultatima i neskromno ponekad sa jednim zadovoljstvom konstatujemo da smo nešto dobro radili. Međutim, ono što jeste svakodnevna moja radost, to su stvarno saradnici. To su divni neki mladi, ne mladi, stari ljudi od mene koji su nekako, čini mi se, poverovali u tu viziju prevođenja ansambla u 21. vek. To je da svakim danom vidim kod saradnika i kod tog tima ljudi, bez obzira da li sam ja tu fizički ili nisam, da stvari funkcionišu, da je postavljena jedna dobra baza, jedan dobar sistem, da imam ja poverenje u njih, da oni imaju poverenje u mene, i mislim da je to ono što svaki posao čini izuzetnim i posebnim. Međutim, ono što ja mislim da je važno, to je da smo mi svesni da se stvarno bavimo jednim izuzetno privilegovanim poslom. Umetnost generalno je stvarno luksuz raditi, a sve to da li je sad teško ili nije, pa sve se to vrlo lako zaboravi upravo onda kada uđete u tu salu ili kad vidite te umetnike, ili ne mora uopšte da bude koncert, može da bude i neka proba, neko snimanje, nešto što je i naše možda intimno, časopis, bilo šta što je rezultat kolektivnog rada, nama stvarno čini zadovoljstvo, meni posebno, i zato svaki put stvarno nekako imam potrebu da zahvalim saradnicima što svaki moj radni dan čine zaista da bude pravo zadovoljstvo.
A koliko traje vaš radni dan?
Moj radni dan je neprestano. Dakle, ja ne prestajem da radim. Verovatno malo i neka dijagnoza, pretpostavljam. Ja sam workaholic i to nesumnjivo, i uopšte nemam problem s tim. Tako da ja radim neprestano. Nema sad se ne javljam na telefon ili ne
uvek
razmišljam.
Uvek se javljate.
Da, uvek se javljam, i pošto sam ranoranilac, onda volim da to jutro pre nego što krenem na posao posvetim to obavezama tog dana, da prođem, da sistematizujem korake i da nekako spreman uvek dođem na posao. Mislim da je to vrlo važno i da to saradnici umeju da cene.
Zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za slušaoce emisije Zlata jabuka i vidimo se ponovo.
Hvala na pozivu i stvarno uvek zadovoljstvo doći kod vas u emisiju.